Pim. Edustat puoluettasi kokouksessa, jossa eduskunnan valiokuntien puheenjohtajuudet valitaan. Nyt olet suurimman puolueen edustaja, joten pääset valitsemaan ensimmäisenä. Minkä valiokunnan valitset?
Mikä mahtava kysymys. Näinä erikoisina ja myrskyisinä aikoina mä valitsen ehdottomasti ulkoasiainvaliokunnan ja siellä sitten valtiosopimuksia sorvailisin.
Tällä kertaa demarit valitsi ulkoasiainvaliokunnan. Luulen, että he priorisoivat sitä aika korkealle.
Kyllä mä ottaisin perustuslakivaliokunnan, koska se yhdistettynä mun pääministerin paikan kanssa mulla olisi ihan hitosti valtaa.
Se on kyllä totta. Mä ottaisin myös ehdottomasti perustuslakivaliokunnan. Puhutaanpa sitten sote-uudistuksesta, Natosta, EUn elvytysrahastosta, valmiuslaista. Niin tämä valiokunta on ainakin viime vuosina noussut todellakin semmoiseen niin kuin sieltä epäkiinnostavammasta, hitaasta ja harmaasta taka-alan valiokunnasta aivan ratkaisevaan rooliin. Plus, että rakastan siis valtiosääntöhinkkausta.
No niin, eiköhän vaan jatketa hinkkausta lauantai-kerhossa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Mun nimi on Robert Sundman ja kanssani täällä on Emil Elo ja Susanne Salmi.
Heipä hei. Olisi tosi vaikea aloittaa tällä viikolla politiikan podcastia ilman, että nostetaan yksi surullinen aihe heti pöydälle. Politiikan journalismihan menetti tällä viikolla legendan, kun toimittaja Tommi Parkkonen menehtyi maanantaina Helsingissä. Tommi oli iso persona, joka jätti muistijäljen lähes kaikkiin politiikan parissa työskennelleisiin ihmisiin. Sen huomasi myös maanantai-illan reaktioista, kun entiset ja nykyiset pääministerit sekä muut politiikot aika laajasti muistelivat Tommia. Lauantai-kerho haluaa myös lähettää osanotot Tommin läheisille.
Kyllä, lämmin osanotto.
Joo, kiitän Tommia hauskoista keskusteluista ja otan osaa läheisten suruun. Mutta politiikan maailmassa asiat jatkuvat ja siinä, missä vaali-iltana ruudulla näkyy sekä voittajia että häviäjiä, niin mä kyllä tykkään näistä uuden eduskuntakauden ensimmäistä viikoista, koska eduskunnassa on lähinnä innokkuutta ja sellaista nyt kliseisesti ilmastuna ekan koulupäivän tunnelmaa. Valtakirjat tarkastetaan, edustajat saa työhuoneensa ja välineensä sekä taksikorttinsa, joista osa sitten kieltäytyy näyttävästi ja osa sitten Twitterissä kuittailee, että mä oon muuten maksanut noiden kieltäytyjen taksia omilla kortillani, kun he ovat olleet mukana taksissa. No eksyn ehkä vähän pointista, mutta pointti oli siis se, että on innokkuutta ja juhlallisuuksia eikä vielä heti niitä hallitus-oppositioasetelman vääntöjä, koska ei ole vielä hallitusta eikä vielä oppositiota.
Näin se on. Tällä viikolla eduskunta on valinnut myös puhemiehistön ja puhemieheksi valittiin Petteri Orpo. Mutta hänhän on vain tällainen väliaikainen puhemies, eli vakiintunut käytäntö on se, että näin hallitustunnustelujen ja neuvottelujen ajaksi puhemiehen paikka menee suurimman puolueen puheenjohtajalle ja sille, joka johtaa tätä tunnusteluprosessia.
Kyllä, mutta sen sijaan semmoinen asia, joka pysyy koko vaalikauden, on nämä valiokuntien puheenjohtajuudet, jotka jaettiin eduskunnassa torstaina, johon tuossa alussa jo leikillään viittasin. Tähän menee siis niin, että vaalituloksen pohjalta lasketaan, kuinka monta puheenjohtajuutta kukin puolue saa. Ja lisäksi lasketaan tämmöinen valintajärjestys, eli missä järjestyksessä kukin puolue pääsee niinku huutamaan ne valiokunnat itselleen vähän niin kuin urheilujoukkuetta kootessa konsanaan. Mä en ryhdy luettelemaan tässä kaikkia valiokuntavalintoja, ne löytyy Hesarin ja eduskunnankin sivuilta, mutta muutama ihan kiinnostava asia. Ensinnäkin, historiallisesti maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajuus on ollut keskustan ja sitä ennen maalaisliiton läänitys, siis kymmeniä, saattaa puhua jopa sadasta vuodesta, mutta nyt se meni perussuomalaisille.
Se on kiinnostavaa ja samaan aikaan jotenkin suorastaan johdonmukaista, jos ajattelee sitä vasten, että vaalien tuloslähetyksessä me saatiin kartalta seurata, kuinka maakunnissa se keskustan vihreä vaihtui perussuomalaisten siniseen. Eli se, mikä oli joskus keskustalaista, niin se on nyt perussuomalaista. Ja näillä perinteisillä maatalousalueilla selvästi ajatellaan nyt, että perussuomalaiset ajaa heidän asiansa ehkä todennäköisemmin kuin tämä hallitusvastuussa vasemmistopuolueiden rinnalla ryvettynyt keskusta.
Samaan aikaan vihreät taisi saada pienen voiton ottamalla keskustalta tämän ympäristövaliokunnan. Ja nyt vihreät voi sitten kirkastaa omaa profiiliaan sellaisissa asioissa, missä on ehkä tullut tutuksi. Mutta tosin tämä voitto oli aika pieni, koska tämä oli ainut valiokunta, minkä puheenjohtajuuden he sai.
Niin, tässä ehkä näkyy myös semmoinen aikojen muuttuminen. Mä luulen, että puolustusvaliokuntaa on esimerkiksi priorisoitu tällä kertaa aiempaa enemmän. Se meni kokoomukselle. Sitten taas valtiovarainvaliokunta meni keskustalle, joka sai valita ensimmäisen valiokuntansa vasta kuudentena. Ja tätä mä huomaan, että moni vähän niin kuin ihmetteli, ainakin sosiaalisessa mediassa, että miten voi olla, että esimerkiksi kokoomus ei priorisoinut valtiovarainvaliokuntaa. Mutta näillä valiokuntapuheenjohtajuuksilla on ilman muuta väliä. Jotkut saattaa muistaa, miten Krista Kiuru sote-valiokunnan puheenjohtajana onnistui aika hyvin torppaamaan Sipilän hallituksen sote-uudistuksen. Ja todellakin tällä kertaa kokoomus sai valita ihan ekana, ja heidän ekavalintansa oli tiettävästi juuri tämä perustuslakivaliokunta. Ja Kai Mykkänen perusteli tätä Hesarin haastattelussa niin, että valiokunnalla on iso rooli erilaisissa uudistuksissa, mikä on siis ihan totta, mutta tämä kommentti ei herättänyt vasemmistopuolueissa vain riemua.
Joo, tosiaan demareiden varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kommentoi Hesarille, että tämä näyttää siltä, että eduskunnassa tullaan tulevalla kaudella käsittelemään esityksiä, jotka käyvät perustuslain rajoilla. Näin hän sanoi ja mainitsi esimerkkeinä muun muassa sosiaaliturvaan ja asumistukeen kohdistuvat leikkaukset.
Tosin mä jotenkin näkisin, että hänen pitikin olla huolissaan, että totta kai jos toinen puolue saa tärkeän perustuslakivaliokunnan, niin vastustajien täytyy olla vähän huolissaan, että mitä ne sillä sitten tekee. Että kyllähän varmaan joka kausi käydään NS-perustuslain rajoilla jossain määrin, että sitä käydään sitten testauttamassa erilaisia lakiesityksiä vähän.
Mutta kun eilen tästä asiasta kirjoitin, niin se oli ihan kiinnostava. Mä katsoin sitä valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoitusta, joka tänä keväänä julkistettiin. Ja siinä oli itse asiassa useassa tämmöisessä kokoomuksenkin esillä pitämässä toimessa esimerkiksi näiden indeksisidonnaisten menojen leikkaamisessa ja sitten näissä sote-menoissa, niin ikään kuin ministeriökin oli kirjoittanut, että tämä saattaisi edellyttää perustuslakitarkastelua. Eli kyllä nämä niin kuin asiat menee yksi yhteen. Mutta pitää myös sanoa, että vaikka on totta, mitä Matias Mäkynenkin sanoi, että aina perustuslakivaliokunta ei ole ollut suurten puolueiden suosiossa, ja vaikka pari kautta sitten, niin sitä johti Vasemmistoliiton Annika Lapintie, eli aika niin kuin alhaisella oli niin kuin valinta prioriteeteissa silloin. Niin toisaalta kokoomus itse asiassa puolueena on johtanut merkittävän osan Suomen historiaa perustuslakivaliokuntaa. Eli tässä voi argumentoida vähän molempiin suuntiin, eli toisaalta tässä mennään niin kuin paluu menneeseen normaaliin, tai sitten voi sanoa, että paluu viime vuosien tilanteeseen, muutos viime vuosien tilanteeseen, mutta että se, että mitä sitten siellä tapahtuu, niin sehän kliseisesti jää nähtäväksi.
Tämä hallitustunnusteluprosessihan pyörähti eilen perjantaina kunnolla käyntiin, kun Orpo lähetti sitten nämä kysymykset muille puolueille ja myös medialle.
Kyllä.
Ja mekin niitä päästiin lukemaan ja odotetusti nämä 24 kysymystä painottuu aika pitkälti talousasioihin sitten.
No kyllä, jos tekisi tämmöisen luokittelun, niin voisi sanoa, että noin 7 kysymystä oli taloudesta ja työllisyydestä, riippuen vähän tietysti miten näitä haluaa ryhmitellä. Sitten se oli sotea, koulutusta, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Nämä nousi esiin isompina teemoina. Ilmasto- ja ympäristöasioista kysyttiin 2 kysymystä. Mutta päälinja on mun mielestä hyvin Orpon ja kokoomuksen näköinen. Ovatko puolueet valmiita sitoutumaan valtiovarainministeriön sopeutusehdotukseen, 100 000 työllisen luomiseen tai lisäämiseen, EU-NATO-jäsenyyden tukemiseen, Ukrainan tukemiseen? Aika niinku selkeä paketti mun mielestä.
Näin oli. Se oli musta ihan kiinnostava se EU-jäsenyyteen sitoutuminen kysymys. Pohdin, että oliko se viesti perussuomalaisille.
On varmasti, niin totta kai.
Kyllä. Mutta kiinnostavaa on paitsi ne itse kysymykset, niin myös niiden järjestys. Oletushan on, että se tärkein kysymys esitetään ensimmäisenä. Nyt se ensimmäinen kysymys oli melko tällainen, ehkä jopa ympäripyöreä. Mitkä ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset muutokset, joita seuraavan hallituksen pitäisi mielestäni saada aikaan? Tämä ei varsinaisesti vielä ohjaa mihinkään suuntaan, vaan antaa paljon vapauksia.
Mulle tuli siitä semmoinen olo, että meidän pitää laittaa tähän ensin tämmöinen kysymys, että sitten me päästään kysymään heti perään ne kaikki talouskysymykset. Että se oli vähän semmoinen, että laitetaan nyt ensin tämmöinen yleinen. Tiedätkö, vähän niin kuin haastatteluissakin, jos sä haastattelet jotain henkilöä, niin sä ensin vähän niin kuin availet jollain lämmittelykyssärillä. Ja sitten sä lähdet niihin talousasioihin.
Jep. Mutta hyvin erilainen linja oli vuonna 2019 Antti Rinteellä, jonka ensimmäinen kysymys koski sitoutumista ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen tähän 1,5 asteeseen ja sitten tätä vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta. Se oli siis ensimmäinen kysymys ja nyt sitten ilmasto ja luonto oli haudattu kysymyksissä sijoille 16 ja 17.
Kyllä. Tuossa oli mielenkiintoista, että tuossa kysymyspatteristossa ei ollut vuotta 2035 mainittuna lainkaan. Et toki siellä kysyttiin keinoista sitten näihin Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen ja tämän tavoitehan on tämä vuosi 2035, mutta silti toi vuosiluku oli jätetty pois. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista, koska tämä kokoomuksen ja persojen välinen tämmöinen vihreä kiista näissä vaalitenteissä. Se oli varmaan iso yleisen mielessä aika paljon tuohon yhteen vuosilukuun.
Kyllä, kiteytty, kyllä.
Että nimenomaan.
Perussuomessa oli yksi 2050.
2050, joo.
Ja kokoomus painotti tätä 2035. Ja nyt sitä vuosilukua ei mainita siinä ollenkaan. Että mä näen, että tässä ehkä jätetään persuille tämmöinen pieni spinnausmahdollisuus omille äänestäjilleen sitten. Ja muutenkin talouskysymyksissä kysyttiin sitoutumista, kun näissä muissa kysymyksissä kysyttiin enemmän niin kuin keinoja näihin tavoitteisiin.
Kyllä.
Kyllä.
Mikä oli hyvin mielenkiintoista kysymyksen asettelua ja sanojen käyttöä.
Kyllä, kyllähän nämä kysymykset on niin kuin viestintää sekä puolueiden että julkisuuden suuntaan. Ja kyllä tällaisia niin kuin nyanssieroja, niin ei ne ihan... Kyllä ne on mietitty ne muotoilut, että kyllä, kyllä ne jostain kertaa. Ennen tuota tunnustelijan virallista nimeämistilaisuutta perjantaina Riikka Purraltahan kysyttiin vielä kerran, että mitä on ne perussuomalaisten kynnyskysymykset. Ja hän jotenkin muotoili, että uskoo muista asioista olevan helpompaa löytää yhteisymmärrys, mutta haitallinen tämä ilmaisu siis hänen maahanmuutto ja sen kiristäminen varmasti tulee hiertämään. Ja tässä patteristossahan kysytään, että millä keinoin lisäisitte kansainvälistä rekrytointia työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Ja onkin siis tietysti kiinnostavaa nähdä, että mitä perussuomalaiset tähän vastaavat. Deadline näille vastauksille on tiistaina. Ja kun, no, niin kuin todettua, sekä nämä kysymykset että vastaukset on julkisia, niin toki tässä on vähän semmoista julkisuushommailua varmaan tulee olemaan niissä vastauksissakin.
Näin se on. Ne kysymykset on tietysti vaan yksi osa tätä koko prosessia, eli oleellisia on tietysti myös ne taustalla käytävät keskustelut, joita puolueiden välillä jatkuvasti käydään ja on käyty tässä koko kevään ajan. Tiesittekö te muuten, että tästä koko rumpastahan ei ole laissa säädetty mitään, vaan koko prosessi perustuu vuonna 2002 annettuun suositukseen? Eli periaatteessa tämän koko kysymyshomman voisi räjäyttää vaikka saman tien.
Joo, se on ihan kiinnostavaa ja mä aina suosittelen lukemista semmoista Sitran pari vuotta sitten ilmestynyttä raporttia. Näin Suomeen muodostetaan hallitus tai näin hallitus muodostetaan Suomessa jompikumpi, niin mitä googlaamalla löytää, jossa on itse asiassa käyty nimenomaan tämä koko prosessi läpi. Ja siitä just käy ilmi, että hyvin paljon tämä perustuu niin kuin puolueiden väliseen luottamukseen. Ja olisi tietysti, niin kuin, näistä tulee aina semmoinen niin kuin toisaalta iloisuus siitä, että Suomessa puolueet luottavat toisiinsa, että nämä prosessit saadaan hoidettua, mutta myös vähän semmoinen, että jos luottamusta ei olisi, niin mitä sitten tapahtuisi, niin. Menisikö koko homma
solmuun?
Niin, jep. Mehän puhuttiin viime viikolla hallitustunnusteluista ja neuvotteluista myös heti vaalituloksen ikään kuin jäljiltä, ja tuolloin näemme, että merkit osoittaa kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyön suuntaan. Nyt me ollaan luettu nämä kysymykset, seurattu keskustelua, osoittaako ne vieläkin siihen suuntaan?
No, jos noita kysymyksiä lukee tarkasti ja miettii niiden muotoiluja, niin en mä kyllä vieläkään näe mitään muuta ensisijaista vaihtoehtoa kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten välinen yhteistyö. Sitten samaten kaikki Arkadianmäen pikkulinnut lauleskelee tuolla noin, että kärjistäen sanottuna kokoomus ja perussuomalaiset lyö kohta kättä päälle, että kokoomuksen ja SDPn välinen viestintäliikenne on ollut aika hiljasta viime aikoina, aika ylätasolla liikkuvaa. Toki politiikka on mahdollisuuksien taidetta, eikä mikään ole varmaa ennen kuin tiedotustilaisuus on pidetty. Ja sitten se epävarmuus vasta alkaakin.
Ja se on ihan totta. Mä luin torstaina itse Twitteristä kritiikkiä, että politiikkapodcastien hallitusspekulaatiot ovat aivan löysiä, että keskitytään puhumaan RKP:n ja perussuomalaisten pakkoruotsierimielisyyksistä, joilla ei lopulta ole mitään väliä, kun pitäisi puhua enemmän kokoomuksen ja perussuomalaisten talouserimielisyyksistä. Mä en tiedä, onko podit löysiä. Mä oon tietysti aika löysä henkilönä, mutta siitä olen samaa mieltä, että talouskysymykset ja vaikka maahanmuutto tai ehkä erityisesti juuri maahanmuutto on kyllä paljon relevantimpia keskustelun aiheita kuin pakkoruotsi. Eikä varmaan niin kuin mikään hallituspohja synny aivan niin, että kaikilla olisi tässä vaan niin kuin hauskaa, että sitten ne olisi samassa puolueessa varmaan, tai tiedättekö, jos ei olisi mitään erimielisyyksiä, mutta itse nostaisin esiin sen, että kyllä näissä on aina väliä myös sillä, mitä puoluejohtajat ja puoluetoimijat haluaa. Et sekin vaikuttaa neuvotteluiden dynamiikkaan ja myös siihen kompromissihalukkuuteen, että halutaanko me tehdä tästä asiasta kompromissi juuri noiden kanssa. No viimeksihän oli hyvin ratkaisevaa, että Antti Rinne itse halusi hallitukseen keskustan, ja tätä tuettiin myös SDP:ssä. Ja nyt siis katsoo niin kuin mitä tahansa mittaria, katsoo me vaikka torstaina Hesarissa ilmestynyttä HS Galluppia, katsoo puoluetoimijoille tehtyjä soittokierroksia, katsoo elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksia ennen vaaleja, joissa katsotaan niin kuin puolueiden suhtautumista toisiinsa. Niin kaikki nämä viittaa siihen, että nimenomaan kokoomuksen ja perussuomalaisten päättäjät ja kannattajat toivoo yhteishallitusta näiden puolueiden välille. Ja mä antaisin kyllä sille painoarvoa myös tässä keskustelussa, että ei tämä tarkoita sitä, että kun sinipuna olisi yhtäkkiä ihan mahdoton, mutta kyllähän ensisijaisesti, jos kaikki merkit viittaa tähän suuntaan, niin kuin Emilkin sanoi, kai tämä on se, mitä ensimmäisenä sitten ryhdytään kokeilemaan.
Niin onhan se yksi mittari, esimerkiksi tämä äänestystulos oli.
Kyllä sekin on yksi, totta kai.
Ihmiset selkeästi haluaa tämän vaihtoehdon. Mutta tässä puhutaan, tai on puhuttu somessa niistä persujen ja kokoomuksen talouserimielisyyksistä, niin mä en ihan tiedä, mitä ne niinku tarkalleen sitten on siellä neuvottelupöydässä, mitkä on ne suuret erimielisyydet. Mm. Et totta kai siellä on niinku tämän työperäiseen maahanmuuttoon tai ansiosidonnaiseen liittyviä tällaisia asioita.
Joitain pienimpiin etuuksiin sosiaaliturvaan liittyviä asioita saattaa olla, joo.
Joo, mutta totta kai kaikkien puolueiden välillä on näitä erimielisyyksiä. Sen takia ne on omia puolueitaan. Mutta mä en vaan näe, että kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä olisi sellaisia talouserimielisyyksiä, mitä ei sitten hallitusneuvotteluissa pystyttäisi sovittamaan yhteen. Tai niin kuin niistä voidaan sopia. Löydetään yhteisiä nimittäjiä ja sitten sit saadaan hallitusohjelma niiden kautta kyllä aikaa.
Ja voidaan ehkä sopia jopa sillä lailla suht sujuvasti, että jotenkin nämä puheet siitä, että on hirveän vaikeat hallitusneuvottelut, poikkeuksellisen vaikeat tulossa.
Niin aina on.
Niin, aina on. Niinpä. Mä en tiedä, uskonko mä tuohon.
Niin, niin ja sitten just voi kysyä, että jos se vaihtoehto on se sinipuna, niin onko siellä helpompia talouskysymyksiä yhteensovitettavana? Tosin niin kuin vasta-argumentin nyt, kun mä aina tykkään tässä yhtäältä toisaalta, niin mä törmäsin keskisuomalaisen kyselyyn, jossa kysyttiin, että hyväksyisitkö sopeutustoimet, jotka heikentäisivät omaa elintasoasi. Ja tässä kyselyssä kyllä vastauksen osuus oli itse asiassa perussuomalaisilla kaikista pienempi kuin vasemmistopuolueilla. Eli kyllä tässä tietysti voi miettiä, että onko sitten niin, että jos pitää tehdä niin kuin kompromisseja, niin ei varmaan se sinipuna nyt ole täysin ulkon näistä vaihtoehdoista. Ja tätä mä aloin kyllä miettiä itse asiassa myös, kun katsoin torstaina Ylen A-talkia ja siellä Laura Huhtasaarta, että tuntui, että ainakin jos Laura on studiossa, niin muiden puolueiden edustajien välillä oli helpompi löytää yhteisymmärrys kuin heillä Lauran kanssa. Mutta ehkä näissä hallitusanalyysi- ja spekulointikuviossa mä oon välillä miettinyt myös sitä, kuinka paljon vaikuttaa se, että kyllähän puolueet on mun mielestä siirtyneet myös sieltä keskikentän pelaajista enemmän ideologisiin laitoihin ja ideologiset erot on 2010-luvulta alkaen tulleet taas näkyviksi, että onko sinipuna tai vaikka ihan joissain spekulaatioissa pyörivät tämmöiset kolmen suuren hallitukset enemmän semmoisia, että kyllä niin kuin teoriassa tuommoisen enemmistön voi saada eduskunnassa kasaan, mutta se oli ehkä tuollaisten niin kuin aika oli silloin, kun oli helpompi jotenkin muodostaa hallituksen ylipäätänsä vaan sillä, että riittää, että meillä on tämmöinen paikkamäärä. Että tiedättekö, että jotenkin niin kuin, että mä en ole ihan varma, että istuuko tähän ideologiseen aikaan enää tuommoiset täysin laajat koalitiot, joissa on vähän joka puolelta puolueita ja kaipaako suomalaiset myöskään sitä. Mä voin olla myös väärässä, mutta tätä mä välillä niin kuin yksin yön hiljaisuudessa mietiskelen.
Toi on tosi hyvä pointti. Mä haluan heittää, jos vielä tuohon sinipunaan palaan hetkeksi, mä haluan heittää yhden herkullisen sitaatin Marko Junkkarin viime viikkoisesta analyysistä, jossa pohdittiin tätä, että onko SDP:llä ylipäätään hallitushaluja. Ja siellä jutussa eräs demari arvioi, että jos PS jäisikin oppositioon ja demarit pääsisi hallitukseen, niin persujen kannatus olisi jouluna 30% ja SDP:n 10%.
Niin.
Eli ei se hallituspaikka tosiaan välttämättä heidänkään silmiin nyt sitten ihan kauhean houkuttelevalta tässä tilanteessa näytä.
Niin.
Joo. Mä keskustelin tuossa ennen vaaleja, muutama päivä ennen vaaleja, erään kokoomuslaisen kanssa ja hän pohti, että onko se heidän tehtävänsä nyt sitten käydä happotestauttamassa perussuomalaisten äänestäjien sietokykyä. Että kyllä niin kun siellä pöydällä on isosti se, että mitä perussuomalaisten kannatukselle käy, mikäli kokoomus ja perussuomalaiset muodostaa hallituksen ja alkaa toteuttaa tätä leikkauspolitiikkaa. Tosin tässä tilanteessa, missä kokoomus sitten johtaisi tällaista niukkuuden jakamista, niin ehkä vaan kokoomus voi olla siitä jossain määrin varma, että omat kannattajat tykkää. Että aika harva varmaan hallituskumppani sinne mielellään lähtee leikkaamaan omilta äänestäjiltään.
Kyllä, ja heillähän on tästä myös ikään kuin esimerkki siitä, että edellisessä Sipilän hallituksessa, niin sieltähän tapahtui tämä perussuomalaisten jakautuminen, mutta sen jälkeen myös kokoomuksen vaalitulos oli ihan hyvä, niinhän monet keskustalaiset sanoivat, että tämä oli mielekäs hallitus vain kokoomukselle, ja siltä se tosiaan niin kuin näytti.
Joo, muiden puolueiden vastauksia kokoomuksen kysymyksiin odotetaan tosiaan alkuviikosta, ja näiden vastausten pohjalta kokoomus sitten tunnustelee, että mitkä puolueet ovat valmiita neuvottelemaan hallitusohjelmasta. Ja vasta sen jälkeen päästään sitten niihin itse neuvotteluihin.
Niin, näiden jälkeen Orpo käy tosiaan näiden kysymysten jälkeen vielä kahdenväliset keskustelut, eli varsinaisiin hallitusneuvotteluihin lähdetään ehkä joskus vapun tienoilla, näin ilmeisesti kuuluu arvio.
Tosin mä väitän ja veikkaan, että niitä on käyty jo vähän ennen näitä hallitustunnusteluja pitkin vuotta. Ja jos muuten katsotaan vuodesta 1991 alkaen, niin pisimmillään hallituksen muodostamiseen on käytetty 66 päivää. Mm. Tämä tapahtui vuonna 2011. Nopeampia ollaan oltu vuonna 1995 ja 1999, jolloin selvittiin 25 päivässä. Eli varmaan voidaan sanoa, että ehkä kesäkuussa viimeistään meillä on hallitus.
Näin varmasti.
Se on aika varmaa.
Se voi olla.
Onko tässä keväässä mitään semmoisia vauhdittavia tekijöita MMN kaltaista? Olisiko joku Euroviisun menestys, jos kääriä
voittaisi
täysillä voittoon, niin onko se nopeuttava vai hidastava tekijä?
Se on hyvä kysymys.
No joo, mennään viikon toiseen aiheeseen. Keväällä päästään siis seuraamaan ainakin vihreiden puheenjohtajakisaa. Maria Ohisalo ilmoittikin tällä viikolla jättävänsä puheenjohtajan tehtävät, mistä ehkä emme niin hirmuisesti yllättyneet.
Tässähän on nyt sillä tavalla hauska tilanne, että kun selvittelin tällä viikolla edustajien puheenjohtajahalukkuuksia, niin kaikki, paitsi tietysti Ohisalo itse, edellinen puheenjohtaja Pekka Haavisto ja uusmaalainen kansanedustaja Tiina Elo harkitsivat ehdolle lähtöä. Lähes koko eduskuntaryhmä siis. Ja toistaiseksi tähän kisaan on ilmoittautunut kaarinalainen Sofia Virta, toisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Harkitsijoista on eniten noteerattu Oras Tynkkystä, jota moni taustapirulainen mielellään kuiskuttelee, että siinäpä hyvä ehdokas, joka sai meidän jutussa ainoana tsemppiä myös muilta edustajakollegoiltaan, että lähtisipä ehdolle. Ja sitten Saara Hyrkköä, Fatim Diarraa ja Atte Harjannetta tietysti on myös pidetty esillä.
Toi Tynkkynen olisi ainakin kokemuksensa perusteella kova luu, onhan hän istunut yhteensä yli 10 vuotta eduskunnassa aikaisemmin. Toisaalta sitten nousee kysymys, onko hän jotenkin niin liiankin varma veto, että kaivataanko tässä nyt jonkinlaista uudistajaa. Nyt ensi kertaa eduskuntaan valitulla Fatim Diarralla tuntuu olevan kovasti nostetta sekä puolueen sisällä että sitten toki myös äänestäjien silmissä. Sitten taas hän on ehkä monen silmissä vähän sellainen villikortti, toki ollut vähemmän aikaa politiikassa ja sitten ehkä ja hänen taustallaan on joitakin tällaisia hieman epäonnisia hittoja sosiaalisessa mediassa, jotka valitettavasti siellä sitten saattaa vähän painaa. Et sinänsä nyt voisi ehkä olla Atte Harjanteen paikka, etenkin kun osa vihreistä kokee, että Ohisalon kaudella mentiin liian vasemmalle, niin olisiko tässä nyt sitten semmoinen korjausliike?
Kyllä tässä peli on pedattu niin kuin Atte Harjanteen ja Oras Tynkkysen väliselle kevätmittelölle, mikä sitten huipentuu kesäkuussa tuolla puoluekokouksessa. Mä muuten tuossa aloin miettiä, että toi Tynkkinen on siinä mielessä jännittävä vihreä kansanedustaja, että hän edustaa tällaista keskikäistä vihreää, joka on aika pieni osuus tällä hetkellä puolueen jäsenistöstä tai niin kuin näistä julkisuudessa pyörivistä poliitikoista. Vihreällähän on nämä vanhemman polven Saurit, Haavisto, Hautala, Soininvaara, tämä niin kuin vanha 80-luvun perhe, joka edelleen kommentoi aika paljon kyllä vihreiden asioita.
Moni aika mielelläänkin.
Kyllä. Sitten on nämä puoluepolitiikassa ja Arkadianmäellä hyvin nuorehkot edustajat, kuten Fatim Diarra ja Atte Harjanne ja Sofia Virta. Mutta heiltä puuttuu tämmöinen niinku keski-ikäisten vihreiden ryhmä. Puhutaan niinku vaikka, no Ville Niinistö ei ole enää suomalaispolitiikassa, paitsi Twitterissä silloin, kun vaalit lähestyy. Sitten on nyt on Oras Tynkkynen. Mutta heiltä puuttuu nämä, kun kokoomuksella on Sanni Grahn-Laasoset, SDP on Antti Lindtman, niin tällainen niinku takuvarma kolmannen, neljännen kauden kansanedustaja, jotka pääsee läpi omilta alueiltaan. Sä voit koska tahansa heittää ne A-studion puhumaan mistä tahansa ajankohtaisesta asiasta. Se on niin kuin ydin runkoporukkaa. Olisiko se osa tätä vihreiden ongelmaa nykyään?
Se on hyvä kysymys ja siis mä mietin myös sitä, kun tosiaan moni sanoi harkitsevansa tätä ehdokkuutta. niin nehän kai melkein, niin mä siinä aloin laskeskella, että niin, että melkein kaikki vihreiden kansanedustajat on toisen kauden kansanedustajia, koska ne oli viime kaudella ensimmäisen kauden kansanedustajia. Ne on niitä tavallaan samoja, jotka tuli viime kaudelle niin kuin uusina eduskuntaan, mutta se on totta, että sieltä puuttuu tämmöinen tietynlainen niin kuin välikerros sitten, kun ryhmä on uusiutunut niin kuin, aika isosti jossain vaiheessa. Nyt tässä vihreiden vaalitappion jälkeen aika moni vihreä on kaivannut niin kuin ruoskan esiin ja tehnyt analyysiä, eli siis ruoskinut itseäni omaa puoluetta siinä, että mikä meni pieleen. Ja vihreäthän kyllä osaa sen. Eri asia on, että muuttuuko mikään välttämättä, mutta tämmöinen reflektiokeskustelu on heille kyllä ihan taito sinänsä. Ja sieltä on löydetty, että ollaan liian feministinen, liian vähän feministinen, liian vasemmalla. Eilen näin myös semmoisen, että liian oikealla, vaikka semmoinen analyysi on kyllä tällä kertaa ollut vähemmistössä, mutta olen sellaisenkin lukenut. Liikaa ympäristöasioita, liian vähän ympäristöasioita, liian kaupunkilainen, liian maalainen. No ei kukaan sano liian maalainen, mutta tästä, että ollaanko liian kaupunkilainen, niin siitä ollaan kyllä kahta mieltä. Ja usein politiikan analyysissä toistuu tietyt hokemat ja näkökulmat, ja vaikka ihmiset sanoo, että kaipaan uniikkia analyysiä, niin ei ne kaipaa aina sitä samaa. Mutta nyt mä aion tehdä räväkän ja erikoisen analyysin, ja mä en aiokaan väittää, että nyt vihreiden pitäisi valita miespuheenjohtaja mennä oikealle. Mä en tiedä, uskoinko mä tähän itsekään, mutta mitä sä ajattelisit tässä, jos mä sanon, että oikeastaan se on ihan sama, mitä vihreät nyt valitsee. Jos tulee perusporvarihallitus, puolue ja vihreät menee oppositioon, ja SDPn seuraava puheenjohtaja ei ole tämmöinen Sanna Marin, joka on kova punavihreän blogin huumaaja, niin ihan hyvin voidaan päästä ihan hyviin kannatusprosentteihin, ihan siitä huolimatta, kuka puoluetta johtaa. No niin, teilatkaa mut.
No niin, oraakkeli Sundman. Siis joo, onhan tuossa varmasti, tuossa voi olla hyvinkin perää, mutta toki sitten siihen vaikuttaa varmaan moni samanaikainen muuttuja. Että mua kiinnostaa esimerkiksi se, että mitä Vasemmistoliiton puheenjohtajaskaupassa niin käy. Nouseeko vaikka sinne joku sellainen superkarismaattinen hahmo, totta, joka vetää kyllä niitä ihmisiä puoleensa?
Niin, ja sitten samaten, että miten toi hallituksen kannatus sitten lähtee liikkeelle ja ne, jotka on painu vihreistä, niin palaako ne vihreisiin? Että kuulosti kyllä siltä, että Robert Sundman heittää oman nimensä nyt vihreiden puheenjohtajaspekulaatioihin. Oho. Hän alkoi tämmöisen, avasit sä oman kampanjas tässä.
Onko aika jännittävä veto?
En avannut.
Saisinko, että ottakaa tylsä vaihtoehto, minä olen valmis, tyyppinen.
Niin silleen, niin just, että voi vaan kököttää siellä. Mulla on tässä pohjalla, mä ajattelen, että mä perustan tämän jonkinlaisiin politiikan niin kuin yleisiin lainalaisuuksiin, ehkä toi mitä Susanne just viittasi, että tavallaan tämä koko jotenkin politiikan markkinahan aina vaikuttaa siihen, miten se yksi puolue menestyy, että jos muut tämmöiset läheiset kilpailijapuolueet, niillä on vähän heikompi tilanne, just viittasit Vasemmistoliittoon, mä ajattelen tässä myös vähän demareita, kun se Marin sieltä lähtee, että se tavallaan voisi vetää, että nämä on tämmöisiä yleisiä lainalaisuuksia, mutta myös yksi viime vuosien suosikkiteksteistä, joka on Janan Ganeshin Financial Timesin kolumni, The Wipes Theory of Politics, jonka idea on oikeastaan se, että oikeastaan ne vibit, kuten noin gen-zetalaiset sanoo, eli fiilikset, imago ja profiili, meininki just nyt ratkaisee enemmän kuin joku positioituminen vaikka tietyissä asiakysymyksissä. Our beliefs are often just unexamined tribal loyalties, kuuluu Koltsun ingressi.
Mikä on Koltsu?
Kolumni.
Hyvä.
Se onkin, toi on hyvä suositeltava teksti. Siinä on, ja samasta ilmiöstähän löytyy myös paljon tutkimuskirjallisuutta, vaikka akateemisissa ympyrössä käytetään sanaa vibit aivan liian vähän.
Pitäisi käyttää enemmän.
Ehdottomasti. Mutta eikö sillä puheenjohtajan henkilöllisyydellä just näiden vibojen luomisessa ole se valtava merkitys, että ne Harjanteen vibat on aika erilaisia kuin Ohisalon vibat?
No itse asiassa sä oot kyllä oikeassa tossa, mutta mä niin kuin yritän varmaan yhdistää tässä itse asiassa kahta eri asiaa, josta mä väitän, että nimenomaan ne vibat ratkaisee enemmän kuin se konkreettinen positioituminen joissain politiikkakysymyksissä. Mm. Itse asiassa tämä, että sanooks vihreät, että nyt meidän pitää niinku olla oikeistolaisempia, niin oikeastaan ihmiset ei välttämättä edes kato tarkkaan, että miten ne niinku jossain asiakysymyksissä liikkuu oikealle, vaan ne haluaa vain puheenjohtaja, jonka viba on oikeistolaisempi. Ihan sama itse asiassa, että ei monissa asioissa Harjanne välttämättä edes ole niin oikeistolainen. Okei, jos me katsotaan sitä nelikenttää, niin se saattaa olla siellä niinku sosiaaliliberaalissa laidassa, mutta moneen niinku puolueen edustajan heidän keskeisiin asiakysymyksiinsä verrattuna ne erot saattaa lopulta olla aika pieniä. Eli niin kuin tämä on ehkä se, eli tämä vibat, niin tälleen mä allekirjoitan tämän Susannen. Ja sitten tämä toinen, mitä mä niin kuin yritin hakea tässä on just tämä, että kuinka paljon puheenjohtajalla ylipäänsä on sit väliä jos se markkina on muuten vaikka heikko sille puolueelle. Ei puhuta heille tärkeistä asioista enää. No, mä sekoittelen tässä nyt monia eri asioita, mutta tämä on tämmöistä heijastelua.
Kyllä. Sitten kuin todistaakseen tuon teorian paikkaansa pitävyyden, Suomen eduskuntavaalit voitti kokoomus, jonka puheenjohtaja Petteri Orpohan sen vibit on todella fresh ja nuorekas ja hip ja hop ja uudistaja.
Nuorissa sanoo just hip ja hop.
Eikö Orpo silloin pari vuotta sitten tehtiin se, on ehkä tehty sen jälkeen, kun muistan sen silloisen Bissetuoppi-indeksi kyselyn, että kenen puoluejohtajan kanssa kyllä haluaisit istua tuopilla. Lee Anderson oli ykkönen, mutta eikö Orpo ollut kakkonen tai kolmonen tai jotain? Hänhän oli hyvin korkealla.
Kyllä Faijankin kanssa voi mennä Bisseen.
Niin, eikö hänet ole valittu Suomen seksikkäimmäksi mieheksi muutama vuosi sitten?
No niin, nyt tämä menee. Nyt ei mennä yhtään sinne seksiosastolle. Joo.
Lopussa on vielä vähän aikaa viikon Gateille, joka on tietysti kokoomuksen suuri talousasiantuntija Timo Heinosen lausunto Ylen aamussa. Taustotetaan vähän. Kokoomushan on ajanut siis miljardin euron tuloveroalennusta ja puhunut, että tämä voitaisiin rahoittaa erilaisten haittojen verotuksella. Mm. Muun muassa epäterveellisten ruokien verotuksella, jolla olisi tullut kassaan 300 miljoonaa euroa. Nyt Heinonen, joka itse siis esitteli tämän vaihtoehtobudjetin, jossa tämä laskenta tehtiin, totesi, että nämä ovat vähän sellaisia juhlapuheita olleet, nämä sokeri-, suola- ja rasvaverot. Kun niitä tiettyjä niistä on jo päättyneellä hallituskaudella valtionvarainvaliokunnassa käsitelty, niin ne eivät ole muuten ihan yksinkertaisia säätää. Tämähän nyt herätti tietysti vähän riemastusta, että mikäs muu kokoomuksen lupaus tai toimi on ollut pelkkää juhlapuhetta ennen vaaleja.
Tässä on niin kuin aika vahva potentiaali päästä semmoisten legendaaristen lausahdusten kyllä listoille, koska hatunnosta niin kuin rehellisyydestä, että harvoin poliitikot itse menee kutsumaan omia juttuja vähän sellaisiksi juhlapuheiksi, vaan se on enemmän esimerkiksi meidän toimittajien tehtävä, niin sinänsä ihan virkistävää. Ja tietysti tässä sitten alkaa miettiä näiden juhlapuheiden jäljiltä, että miten kokoomus saa itsensä kanssa neuvoteltua hallitusohjelmasta, että onko siellä niin kuin vähän niin kuin itsekään sitten lopulta sitä näkemystä, että mikä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi näissä joissain vero- tai menotoimissa.
Näin se on, joo. Käydään katsomaan, että mitkä ovat seuraavia juhlapuheita.
Niin, se varmaan selviää tässä ihan lähiaikoina. Ennen jakson lopetusta tehdään vielä oikaisu viime viikon lauantai-kerhoon. Jussi Saramo ei ole ainoa ei-korkeakoulutettu Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän jäsen, sillä sellainen on myös lähihoitaja Aino-Kaisa Pekonen. Ja lisäksi Ville Hämäläiseltä sellaiset terveiset Emilille, että porvari ei suinkaan tarkoita omistavaa luokkaa, vaan kaupungissa alkuunsa saanutta kauppiaiden joukkoa.
Mä luotan marksilaiseen yhteiskuntateoriaan, missä porvareilla nimenomaan tarkoitetaan tuotantovälineitä omistavaa luokkaa.
Tästä saa muuten hyvän otsikon, että Helsingin Sanomain podcastissa luotetaan marksilaisuuteen.
Kyllä. Tööt ilmo.
Klikiti. Että näin. Tämä oli lauantai-kerho. Minä olen Robert Sundman. Kanssani täällä olivat Susanne Salmi ja Emil Elo. Jakson leikkasi Tuukka Lindholm. Ensi viikkoon. Moi.
Moikka.